Jak jste nastínil tu horizontální církve, která vlastně se pomaličku smršťovala, protože úvodní univerzální křesťanská církev se změnila s prvním schizmatem na církev východní, potom na církev západní, která církev západní a východní, a později došlo k rozdělení církve reformací na církev katolickou, církev protestantskou. Čili mně připadlo, že jsme z toho vydělili částečně církev byzantskou, respektive církev ruskou, že to, ty postuláty, které jste pronesl, se vlastně týkají našeho západního křesťanství. Nevím, nakolik tedy bychom měli vztahovat i na východní křesťanství. To je moje jedna poznámka. A druhá poznámka je, že ten horizontální vývoj, který vedl až k těm třem vašim postulátům, o tom, jak by mělo vypadat dnešní křesťanství a křesťanství budoucnosti, má určitě ještě svoji vertikální horizontální rovinu, a tu bychom v moderní době mohli, řekněme, charakterizovat jedna. Janem Pavlem II., který přinesl do křesťanství zkušenost bývalého totalitního světa, nebo totalitního světa, a dnes možná ještě více Františkem, který přinesl do křesťanství zkušenost, říkejme mu třetí svět, to zjednodušení, to znamená Latinskou Ameriku, křesťanství, teologie, osvobození Latinské Ameriky, čili sociální dimenzi, přinesli Pavel, Jan Pavel II. Politickou dimenzi, tak František přinesl sociální dimenzi, a to jsou, ještě, to jsou asi ty formující věci, které do současné formy křesťanství vstupují. Takže moje otázka, už na to druhé dobře, ale moje první otázka je, jak bychom to aplikovali na východní církev?
To by byla velmi další speciální otázka. Já jsem se skutečně vědomě zaměřil především na tu naši západní kulturu, především protože ji mám daleko víc prostudovanou. Tam východním také něco vím, ale nesrovnatelně méně než prostě desítek let a století, které jsem věnoval tomu západním křesťanství. Takže v tom východním soucem. Víte, v tom východním je především jedna veliká změna, že každé náboženství něco klade do centra. A to východní klade do centra v podstatě liturgie a mystiku. Ta teologie je sekundární, a proto má vlastně taky větší pluralitu. A proto tam nebylo nějaký moc pro nás tedy pro nějaké jiné teologické názory, protože to na tom východě nebylo tak důležité, jako co ten člověk. A když to na západě se dostala opravdu do centra ta teologie a člověk byl strašně věrá, někdy upaloval, a někdy to, když se v drobnostech odchýlil od toho učení, zdaleka to byla věnována pozornost na další dimenzi víry, které jsou někdy asi důležitější. Takže tohle je jedna z těch věcí. Taky ta pravoslavná nikdy si nevytvořila příliš svou sociální politickou etiku. Právě proto se taky stává často tím nástrojem prostě takové té kolaborace s pomocí Zeměruska, že se říká trošku něco jiného. Takže tohle to je například myslím a neprošlo osvícenství, že to je to základní, že jsme prošli osvícenství za pánu, na to, že mnozí na to osvícenství nadávali, ale ono je to tak, že to, co jsme si mysleli, že je zeslabené křesťanství, to v jistém smyslu bylo zkvalitněné křesťanství. Víte, jako my máme takovou představu, a ta teorie sekularizace, protože to křesťanství je stále menší a tak dále, to vycházelo z jednoho předsudku a takového omylu, že to středověké křesťanství bylo takové ideální, protože tam byli všichni ty věřící křesťané a pak se to není úplně pravda. To bylo tak, když se historie, to je v podstatě iluze romantiků, když romantici na středosvícenci, že osvícenci zesměšňovali středověk. Vymysleli název gotika, to je barbarský kohotů, že je gotický, barbarský styl, to je správná renesance antika. Takže středověk, temný středověk, to je předsudek osvícenců. Že pak oni přišli romantici a ty to celé obrátili a středověk byl ideální, rytírná, to všechno a vytvořili ty představu jako strašně křesťanského středověku. Do dneška ty tradicionalisti, že kteří pořád jakoby rádi obnovili tu křesťanskou Evropu ve středověk, žijou z té romantické iluze, ono to znamená, že ve středověku nebylo. Ten obrat nastal, když historici přestali se dívat jenom na ty dvě krále a začali dělat historiografii všichniho dne. Jo? Začali zkoumat třeba hlášení faráři biskupovi do těch malých kláštěrů, kteří cíli rovní, kteří chodí do kostela. Takže prostě do kostela toho dělají ty čarování, pohanský a tak dále. Je ta představa, že ten středověk byl ideální doba křesťanství. To je nesmysl. To byla představa prostě těch mnichů. A ty historici, kteří četli jenom ty literární památky, tak ty literární památky psali ty mniši, že ty byli tím prosíceni. Ale oni psali o sobě, ze svého pohledu. A když si vnímám ten svět okolo, ty rovníky, tak tam bylo tolik pomancí. Paradoxně, ve chvíli, kdy církev třeba byla zbavena toho feudálního majetku, v té sekularizaci majetku 1805, tak do té doby byly biskupy jmenováni především šlechtici, kteří měli velkou zkušenost se spravováním půdy. A stále se hlavně o tohle, to ne všichni, že? Ale když prostě ten majetek byl zabaven, tak teprve se začaly biskupy jmenovat především vzdělaní lidé z měšťanských vrstev, kterým začalo záležet na tom vzdělání, začaly zakládat školy, takže vlastně v tom osvícenství daleko víc to křesťanské proniklo do těch rodových vrstev, než v tom středověku. Takže ty daleko víc těchto ty vzdělaní biskupové v té osvícenské době, ty začaly prostě dbát na to katechézu a tak dále, co ty biskupové z těch šlechtických rodin, o tom je to moc nemalo, protože jí starostní bylo prostě spravovat ty velký majetky. Takže pokud by se to někde opakovat na druhou stranu, dneska už vikariátní konference a biskupské rady pořád mluví o důsledcích restitucí, a otázka je, jak se to nezastíní ty pastorační problémy. Já jsem po počátku případně to je úplně jiné, než se vyvíjí. Ono, jako se ta restituce je správná pro stát a z hlediska je výhodná pro společnost. To je pro církev. Lidi si myslí, že je to strašně výhodný pro církev, která bude bohatá a že to bere ty společnosti, to vůbec není pravda. Ten stát, pro ten stát to velmi výhodné, když se zbaví ty zátěže, jako financovat církev, ale to je hrozný problém pro církev, proto by bylo jednodušší, ten stát stále platil. Takže ten problém je úplně naopak, když to lidi často myslí. No nic, takže jo, já si myslím, že to není tak úplně to stávnutí, ono je to taky jako stavitně.
Co zase František Řekr a za to, co zase má být jinak. Teď třeba v poslední době na internetu vyběhla, že papež František se domnívá, že by bylo možné světit ženaté muže, prověřené ženaté, že by bylo možné světit na Kristi. No a samozřejmě svět se to vidí a ten by se to rozhodovat. Ale já se spíš z hlediska té proměnlivé a vyvíjející tradice se tak, jak už jste to charakterizoval, tenhle třeba jeden krok, je to jako malý posun tradice, velký krok v tradici, je to revoluce, a nebo je to revoluce v tom původním latinském smyslu revolucio, tedy navrácení se to velkém okruhu do původního stavu.
Ano, je to... Je to relativně krotký krok na té cestě pro navrácení do toho původního stavu, protože že tisíc let kněží svědčí kněží ženatí převážně, že jenom byl ten dobře, jako je to dnešní pravoslavné církvi, nebo některé řecko-katolické církvi, že tím celibátem jsou máte na řeholníci a biskupové, a biskupové jsou věci řeholníků, a ten světský klérus má prostě své rodiny. Tak to bylo tisíce, tak to pravděpodobně bude v budoucnosti také. A to není zase tak obrovský šok, protože katolická církev má tisíce ženatých muží, protože je vizantská větev, že tam čím říkáme, že jsou katolická církev, je součást katolické církve od jiného řadu, ale tam je to běžné, že na těch kněží. Navíc jako i v latinském obřadu je celá řada kněží, kteří třeba jsou konvertiti, pastoři nebo anglikánští kněží, kteří konvertovali ke katolické církvi, takže na tím se samozřejmě mohli ty rodiny ponechat, takže existují třeba v Oxfordu. Je ovšem jako takový paradox, že třeba tyhle ty ženatí to by nejkonzervativnější vůbec. V Oxfordu je jedna z těch úroků, na konci tam do jedné farnosti oratoriánů, že jsou všichni ti ženatí kněží bývají, kteří vystoupili na protest proti modernizaci anglikánské církve. Nám to vypadá jako ve středověku, že všichni ty ženatí kněží mají všechny ty věty a prostě to je to všechno záhy klidu, že před konci je tak, že představa, že ty ženatí kněží přinesou na tom organizaci, je to velmi bezpečná obava. Ale takže jako tady je, tady se vždycky věděl, že to je nějaká dogmatická záležitost, že to je věc prostě disciplíny a jenom, že se čeká na ten okamžik, kdy nějaký papež nebo koncil řekne, už ta chvíle přišla. Tenhle ten papež to řekl vlastně dost opatrně, říkám, tak už u toho nějakou považuji a dal jsem možnost jako těm biskupům, biskupským konferencím, že mohou o to zažádat, že by se to povolilo jako ad experimentum, že na zkoušku pro nějaké oblasti. Viděl jsem to ten brazilský biskup, takže ty Amazonie, tak tam zkusíme, že? Takže ono to nebude tak ze dne na den, ale je to krok tím směrem, že nebude to zase úplně jednoduché, že? Protože je třeba na nás, tak to by znamenalo úplně jiné sociální postavení kněží, že kdyby ženatí kněží měli mít ty paty, co máme my, tak se tak já budu jim neužít samozřejmě, že tak kdyby ta cikl se relativně nezapomněla normální pat, že to máme tak polovinu průměrného platu českého občana. A kde by to, ať si musím si zehnal teď, a ty není znát, ty kněze prostě zaplatil tak, aby mu kružili drobně, tak je jedna věc, že druhá věc je prostě ty problémy, nastávají s tím, že ten ženatý kněz s rodinou, tak jako všechny neděle a všechny svátky bude v práci. Co to znamená ten rodinný život?
hodina. Takže tam se dá čekat, že nastanou prostě problémy, rozhodnutí. Já kdybych měl prostě mít manželku a rodinu, co jsem dneska absolvoval, co teďka budu třeba do půlnoci ještě někde ve zpovědnici, že bych měl přijít domů, tam čekal pět dětí s polama a manželka. A prostě jsem jeden jedu do Ameriky a teď jsme v Africe a takže naše na ulici, že se nedá, protože se věcí nedávají. A viděl jsem třeba tě řeckou katolicí kněží taky, že vím, že prostě ta žena je úplně jiný ženy, to byly takové ty, které se rodí někde na Slovensku. Tak to byly jako skromní, která si ten život obětuje v té službě, kterou svému muži. Já bych měl mít takovou životní partneru, nebo nějak s takovou zase, já bych asi dost nevyhržel. Já bych chtěl, aby to bylo vzdělaná, že absolvoval se, ale prostě to by měl na návěky, které návěky může dostat, jestliže mám plně to, co to mít. Takže ono tam nebude tak jednoduché, jak se zdá. Taky ta krize kněžství není jen krize celibátu, to je krize spíš jako té kněžské role, která je strašně jasná. Kněz dneska žije v Čechách takové zvláštní schizofrenie, kdy jako doma v té farnosti, ty farníci jsou strašně rádi, že nám pokud já jsem trošku rozumný a slušný a pětelý a mě dělal o studiu, tak prostě ho téměř zbuští, že nech se rozmá svojou a tak dále. Když vyjde ven, tak si vidí vývaní, jestli nějaký čaroděj nebo prostě se někde zneužívá děti nebo prostě jako ten, který dostává ty pytle těch peněz, těch restitucí a se na mistra na Rusa a tak dále. Takže ty kněží žijou prostě ve dvou naprosto rozdílných světech. V tom jednom je strašně zbožňován, mnohem víc než ta slouží. A v tom druhém je strašně podceňován, než se zaslouží. Takže ve těch kněží na to reaguje, že moc neleze ven. Zabíjí se v tom světě, kde je jíčka, ale tomu strašně škodí. Takže jako tady ty problémy kněžství, ale tam jsou jenom problémy celibátu. Pojetí té role, proto je to jenom nějaký takový obřadní, který jako mluví se tam krematoriu a tak dále, a tady někde kropí, nebo je to nějaká osobnost, která má zakládat nějaký živý duchovní centrum. Takže toto, prostě problémy jsou daleko širší, ale já si myslím, že to krok správný směr, já si myslím, že to bude tak, jak to bylo těch tisíc let, že budou někde na těch farách, tak tam je smutný, že tam nějaký osamělec, že nějaký smutný svou rodinu. Tak zaplať pánu za to, ale vedle toho bude třeba také lidi kněží, kteří měli to podobně, co já, že jsou spíš toho pavlovského, než toho petrovského typu, který budou odpovědní a plně nasazení, no a tam to se nedá nic dělat, no to bude spojící celibát, že to bude vedle sebe. To si myslím, že v budoucnosti bude, ale jestli to nastane hned, tak to je otázka. A ten papež to mu otevřel rád, pošli začne řadný.
Takže bezprostředně asi moc ne, ale jako to
přeneseme v slovo smyslu, kdyby církev měla stát tady proti těm politickým nebezpečím, by určitě pravděpodobně. No a proč ty politické nebezpečí jsou? Já vidím největší nebezpečí dneska z toho Putinova Ruska. Vždy to vede proti nám skutečně intenzivní informační válku. No, to je, a jsou v tom dávám do toho obrovský prachy, že to Rusko je hospodářsky na mítě a dává hrozný množství peněz a lidí je propagandy a šíření falšný strach. To, co se šíří v Ukrajině, o těch uprchlících a tak dále. A mám tady spoustu spolupracovníků, že Facebook 20 dní a to není žádná paranoia, to je obrovský systém lidí, který tady pracují na tom, aby prostě rozdrátil důvěru v Evropskou unii, aby zvyšoval strach z uprchlíků, aby prostě demonizovali Západ a ukazovali, že ten Putin je prostě nový císař Konstantin, který obnoví křesťanství oproti rozpadlému Západu a tak dále starý, co jim tam je věř. Takže v tomhle tom jede spoustu lidí a spoustu našich lidí to koliká, že? A já prostě v tomhle to vím, že jako kdykoliv já jsem někde vidím, že v nějakých médiích, tak než dořeknu první větu, tak vrátím přijde prostě 150 různých protestních mailů, že jak můžete dovolit tam ten člověk mluvil. A prostě oni to vyhodnocujou, že nějak kolik těch lidí teda je proti tomu. A tak to je prostě zaplacená normální propaganda, že kolik já dostávám těch šílených útočních mailů, ale z velké části to jsou lidi, kteří prostě to nic jiného nedělají, než celý den odesílají tyhle různé mailů. Ale ta Putinovská kříže, no a potom nejrůznější populizm, že to, co slyšíme prostě od toho Zemana a teďka od toho, tak to jsou nebezpečné věci, že to je něco, co otravuje tu společnost strašným způsobem. A je to úspěšné samozřejmě, že to je jako Zeman jede od pesnice k pesnici, že to lidi mění to dobrého který je jako věcí hospodě, že nám rozumí, a on posiluje těch všech předsudcí, všech bude, kteří žijou, a tu společnost pravda nemoralizuje. A otravuje toto klima prostě té společnosti, protože pravou zůbe je to nejhorší. A tady si myslím, že povinnost víc je jako říct ne. No, tady prostě jo, dobře, zvolený prezident, ale ten člověk překračuje své kompetence a stává se morálním a bezpečnostním rizikem v této zemi. A tady by církev měla prostě chodit jenom s kabinou a tak dále. Takže v tomto smyslu si myslím, že je aktuální jako být odvážný a postavit se proti tomu veřejnému mínění, proti všem těm možným potentátům, proti těm a nárůstu prostě toho fašismu, nacionalismu, xenofobie, to tady bylo prostě předtím knižku toho historika Jaroslava Šepka, Za Boha národ a požadavek, který píše o katolicích ve 30. letech, kde opravdu mnoho katolíků i katolických intelektuálů propadlo tomu autoritativnímu fascinování tím autoritativním režimem. A dostali se velmi blízko fašismu. Jo, a to je nebezpečí pro katolíky. A dneska, i u mnoha katolíků, je zase podobná mentalita, jak to byla v těch 30. letech. Můj otec byl editorem Bratřičatku, že znal jsem s Kamenčatkem, tak mi ho ukazoval, měl doma celou tu krabici, kterou schovávala Olga Žantunová, těch dopisů, které ty lidi, ty český fašisti posílali Čatkovi. Už je tady k smrtné. To jsou přesně ty úpisy, co já dostávám těch mailů. Úplně stejný gramatický chyby, stejný výraz, na stejná nenávist. Prostě jako by se to vrátilo prostě po těch letech takový ten zvláštní jako nacionalisticko-fašistický nenávist. A teďka jako to tažení proti intelektuálu. Lidi, kteří ne
pražská kavárna, že to jsou kaváreční povaleči, to je nikdy jmenovaná elita, a tak dále. No to tažení proti těm elitám, že je tažení proti prostě rozumným lidem. A vzdělání lidi přece mají nějakou povinnost taky pro dostali to vzdělání a to tedy zaměstnat tím myslet, aby jim napovrávali ty předsudky. A takže to rozdýchání té nenávisti, to je další věc. Já si myslím, že je povinností církve jako proti tomu vystupovat. A jestli prostě někdy církev dokonce jako s tímto tím si zahrává a koketuje, tak je špatně.
Z toho jsme přerostli, z toho jsme vyrostli, k tomu se nemůžeme vrátit.
my si můžeme tomu vrátit skrze interpretaci. Už víme, že prostě ta Bible zachází se symboly, že třeba věci nějakým způsobem interpretovat, hledat nějaký hlubší význam. Je teda to jednoduché, to, co vždycky říkáme, z Biblii je možné zacházet, tedy by mě možné brát buď to doslova nebo vážně. Doslova je to beru ten text a tak to věř, a to znamená, že si do něj promítám svoje vlastní představy. Jestliže ho chci dát vážně, jako nemůžu dát doslova, musím vidět, ano, to bylo psáno v určité době, určitým jazykem, s určitými představami, jestli to mám brát vážně, si to musím přeložit do našeho světa, do našeho. To je ta teologická práce, to je ta interpretace, to je hermeneutika, proto je tady teologie, toto by mělo být kázání, že to je jenom čísta a nádež, a proto tady je církev, aby to interpretovalo nějakým způsobem a učinilo to kompatibilní s naším pohledem na svět, že což neznamená to lacině přizpůsobit, ale najít prostě ten most toho dialogu toho světa, našeho světa, takže to je veliká práce. A kněz a kazatel prostě musí vzít na sebe tuto dřevo, tuto práci, učit filozofické reflexe toho textu. A když mají dřevy právní, že to plně je prostě o to tam není. Takže my se nemůžeme vrátit prostě k té dětské smutnání náboženskosti, ten svět je pryč. My se musíme vrátit skrze interpretaci. No, to, co mnozí lidé takové říkají, tak by nejčí se chápalo prostě Bůh jako někdo, kdo je za světem, že to je eternální morálka. Pak byla ta objevena, ten svět chápal jen ten člověk. A to, ten Bůh byl vyloučen vlastně toho dneska, kde o to najít toho Boha v té hlubině. Jo, ne někde za světem, víně světa. Ten člověk, který to všechno vykládá jenom ze své moci, tak přivede tu hlubinu dimenzi společnosti, hlubinu dimenzi světa a reality. Jde o to najít Boha v té hlubinné dimenzi. Znači, je to nová představa, jiná hlubší představa o Bohu. Nemůžeme mít Boha jako primitivní a nemůžeme Boha taky škrtnout jako ten moderní člověk. Musíme hledat někde jinde, že to je změna paradigmatu filologii. Takže my se můžeme dostat, to je ten postmoderní, že byl ten premoderní, k tomu nemůžeme promovat ten moderní, ale už je tady pryč. Postmoderní znamená zase něco jiného. No, je to to, co teologové, kteří mě inspirují, že těch amerických teologů říkají anateismus, to znamená znovu věřit. Už vzít vážně tu kritiku náboženství. Že tam měl každý v mnohých věcech. Měl to, že jako mnohé náboženské představy jsou skutečně dětinské projekce, jsou odrazy nějakých společenství, ten Freud, ten Marx, ten Nietzsche, je v mnohem pravdu, protože se odrazy určitých náboženských představ. Neměli pravdu v tom, že to je náboženství na podkové, že s tím se jako vysvětlit náboženství, ale je to velmi dobrá kritika určitých upadlých forem náboženství, s kterými bychom se měli rozejít a zapad pánu, že to je kritikové byly, zapad pánu, že to osvícenství, že ta kritika, že ten ateismus byl větší, čím bylo třeba projít za pár měsíců, nevím, jaký výšina, kterou jsme napsali s Nazemem Greenem, o ateismu, že jak je zkušenost toho, že ten Bůh není tak úplně k dispozici, je třeba nějakým způsobem zaintegrovat a obejmout, ale projít tím, no, nezůstat v tom ateismu. Ten ateismus je taková asi přechodná fáze, musíme projít dál a jít k dospělejšímu křesťanství. Nevracet se k tomu dětskému a nerozejít se s tím vůbec, ale najít ho v nějaké dospělé formě. No, tohle to je něco, co se děje na rovině individuální, ale také na rovině kultury. spojený křesťanství, říkám, ty 2000 let bylo takové to dopoledne, pak přišla ta povědní krize, to je ta sekularizace, a teď jsme v tom odpolední, musíme mít nějakou dospělejší, hlubší víru. A o to teď tam jde, jestli církev bude jenom vzpomínkou na to, co tady bylo, nějaký návratem téhle premoderní doby, takové smyšlé muzeum. Jestli bude kapitulovat před tou modernou, tak to všechno ztratí, musíme nějakým způsobem projít. Něco z toho, z té krize, něčí se poučit, ale jít dál a hlouběji. To je to, před čím stojíme, to je ta reformace. Na to bylo se možná, že nějaké jenom vyjádřit, že ta reforma tomu zodpovědnému hlubšímu, prostějšímu křesťanství, protože musíme dát na své cestě a církev musíme dát na své jiné cestě. Teďka jsme měli výšku trošku s panem kardinálem radě akci věci, jsme udělali strašný důraz na výchovu dětí a na školní výchovu náboženství a tak já si říkám, že já jsem s vámi znamená trošku provokativně, ale nemyslím to nejde slova, říkám, že já mám takový pocit, že křesťanci není pro děti, že pro dospělé. Ta představa, že děti mají ohromný smysl pro mýtus a je třeba jim dopřát mýtickou podobu křesťanství, odměli strany a ta má svůj hloubku, ta má svůj krásu, není nic špatného, to je něco důležitého projektovat to podobou křesťanství. A ta se jednou dostane do krize a my především musíme těm lidem pomoci projít tu krizi k tomu dospělému křesťanství. No a to se mnohdy nevěděl. Měl to bylo dlouhá léta, bylo to školní předmět, že bylo se mě naučili pár věcí, že dostali jedničku, pak šel prvnímu, často poslednímu přijímání, že tím to skončí, oni to nám věci absolvovali, že už, už konec, že to řešilo. Jako tam by to mělo začít. Já jsem říkal, že to je fajn, já bych byl už ve školách, jako výuka náboženství, co bude potom na těch středních školách, které najednou vidí, že to tady je tak jednoduché, že ta dětský, dětský pohled na Boha musí si s tím rozejít a musí najít nějakou dospělou víru, kdo jim tady pomůže. Tady jim často jsme. Je ta střední škola zaměřená. My máme dobrou univerzitní pastoraci, ale my střední školy tam jsme vlastně. A to je to období, kdy si člověk vlastně formuje ty to hlavní orientaci, orientaci, kdy mám to povolu a pomoci výchově a tak dále. Na tohle to jsme se měli zaměřené, na ty děti, jo? To je si, že je z rodiny, nebo tam jste jako na školní výuka dětí. No a máme tyhle věci, tam je taky těžké, nebo polovně to být jistě na světu dětí, jo? To je vždycky, když nějaké zastupuje na nějakého kněze, tak když mě chce hodně, jako to vytvíme, a když tam připrav se, jsou děti a musíš mít nepokázání pro děti. Říká, že tohle to nechtějí. Nemám děti, nemám děti, jo, jo, nemám děti. Já jsem jako dítě nedojde říci, já to neznám. A já jsem si zažil několik potřebných kázání pro děti, kde nejsi dokázání pro dospělé, které bych byl dostatečný fakt je jiný. Filozofa Popova Vejna, věřili, řekl, že jsem jim to musíte.
nemůžeme vás jako ta věta s tím učitelem znovu jako děti. Ale
jako děti, neučte děti.
A u té znovu nezůstanete dětmi. No, takže my nemůžeme zůstat dětmi. No, bohu to je potom ten problém ateizmu, že děti, které jsou ve spaní dětinských představ, které byly dobrý v tom mítinském stádiu, ale v různých dílů, a musí bohu myslet nějak jinak. A na to se často nevyslí. Takže jestliže by znamená nějakého náboženská výchova, který by nějakým způsobem udržovat to dětský stav, tak to je něco, protože člověk se zbouří a rozjede se s těmi mámi, až to praktiky. Ale my musíme to člověka doprovodit do krizi a navídnout mu nějakou jinou dosměnou alternativu. U toho nebo nesmluvní, tak to je tady. A já se bojím, že cítě na to radši nic nemůžu přikávat. Bude to jdu prohodit tohleto cestu. Já si myslím, že jako budoucnosti také, že cítě se musí naučit ještě jedné další činnosti. Vedeme toho, té pastorace farností, vedeme na klasický místě, získávat lidi, prostě získávat nové věřící. Ještě i provázený hledající. Tady je stále větší počet lidí, kteří jsou vědějící, kteří nějakým způsobem vypadli z té tradiční náboženskosti, ale taky se nezapomněli v tom ateismu, kterým také je odpovědný. Je svůj cestu, to jsou hledající lidi. A cítě by tady měli také kromě, a ne v tom smyslu, že jako v chytné nadstvě do těch stávajících struktur, ale že ty stávající struktury určitým způsobem, si otevře, také skrze zkušenost těchto lidí. My ty hledající můžeme doprovázet také jako hledající. Tak jako lidi, kteří nepřicházejí jenom s tím, že mají ty hotové odpovědi, ale kteří jsou taky na cestě, taky si to budou otázky a budou si je s nimi. A budeme věnovat lidi, pro které je pravdě, když přijdeme ne, jako ti majitelé pravdě. Ale pro ty hledající, kteří chtějí hledat s nimi, mají co máme. Já si myslím, že to teďka zvládáme, setkání těch kapelanů, kteří mluví takzvané kategoriální pastorace. Lidi, kteří se vědou pastorace ve vězení, v armádě, v nemocnicích, na univerzitě, tak ty přece tam nejsou jenom proto, aby tam byly pro ty věřící, aby tam byly pro ty zbožné generální věřící. Ty jsou tam pro všechny. A nejsou tam jenom proto, aby valbali mužičky. A my doprovázíme jenom věřící v takových situacích, jako je vězení, jako je armáda, jako je nemocnice, nemoc. To jsou situace, v kterých si jde hlavnou otázku po smyslu. A to je ta duchovní dimenze. Já si kladu otázku po smyslu. Na univerzitě také jsem nějaké přechodu, kdy si kladu otázku po smyslu. A ty kaplany jsou tady proto, aby ty lidi doprovázeli, aby něco otevřeli z té tradice, kterou reprezentují, a dali pravou svobodu, řekli si z toho něco vyberou, něco si budou inspirovat, budou známi z cesty, možná se k nám přidají, možná ne, ale my jsme tady jako partneři v dialogu. A já si myslím, že tohle je budoucí tvar církve. Že jestliže se budou trénováni kněží jenom proto, aby byli páni faráři v té své farnosti, tak to je málo. Jestli budou jenom
znamení času.